ክብራት ማጥና ዚቀጥሉ ዝቀርብ መደብ ሰሙናዊ መደብ መንባር አብ አውስትራሊያ እዩ አብ ናይሎሚ መደብና እንሪኦ ምእላይ ቆልዑ አብ አውስትራሊያ ዝገልጽ መደብ እዩ ትመሃሩ ወይ ትሰርሑ እንተኾንኩም ኣብ ገዛኹም ድማ ቆልዑ እንተሃልየምኹም ኣብ ኣውስትራልያ ብመንግስቲ ዝድጎም ናይ መውዓሊ ህፃናት ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ናይ ንጥፈታት መርመራታት ብምዕጋብ እቲ መጠን ናይ መንግስቲ ድጎማ ኣብቲ ናይ ስድራ ቤት እቶት እውን ዝምርኮስ እዩ ሳራ ጋርድነር ኣደ ሰለስተ ቆልዑ ሰበይቲ እያ 7 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዲ ጓል 4 ዓመትን ፈረቓን ከምኡን 9 ሰሙን ዝገበረ ህፃናት ኣለዋ ወናኒት ንግዲ ዝኾነት ሚስስ ጋርነር ኣብተን ዝሓለፋ 6 ዓመታት ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ክትሰርሕ ክኢላ እያ ካልኣይን ሳልሳይን ደቃ ምስ ተወልዱ 8 ሰሙን ጥራያ ካብ ስራሕ ብኺራ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ብምኽንያት እቲ ተዓፃፃፊ ናይ ሰዓታት ናይ ምስራሕ ነፃነት ዘለዎ እተፈላለየ ናይ መውዓሊ ህፃናት ኣገልግሎት ስለ ዝረኸበት እዩ
I've used various forms of childcare, so nothing for my 9-week-old, but my eldest two...
ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣገልግሎት መውዓሊ ህፃናት ተጠቒመ እየ ብከምዚ ሓሊፈ እዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ናይ ብሕቲ ኣላይት ወይ ናኒ ላይቭ ኢን ኤዩ ፔር ዝበሃል ናይ ስድራ ወይ ፋሚሊ ደይኬር መውዓሊ ህፃናት ነዊሕ ግዜ መውዓሊ ህፃናት ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ፈቲነ እየ ምክንያቱ ረብሓታትን ጉድኣታትን ስለ ዘለዎ ዝኾነ ውሃብ ኣገልግሎት ፍፁም ዝበሃል የለን ኣብዝሓለፉ ዓመታት ዝተምሃርኮ ካብ ኩሉ ኣገልግሎታት ኣወሃሂድካ ምጥቃም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኣብ ቅድመ ቁልዕነት ምእላይ ቁልዑን ዳይረክተር ሮዝ ባክስተር ኣብ ኣውስትራልያ ወለዲ ክመርፅዎ ዝኽእሉ እተፈላለዩ ናይ መውዓሊ ህፃናት ኣገልግሎታት ኣማራፂታት ከም ዘሎ ገሊፃ ማእከል መውዓሊ ህፃናት ወይ ቻይልድ ኬር ሰንተር ማእከል መዓልቲ ክንክን ቆልዑ እናተባሃለ እውን ዝፅውዓ ማእከላት ሓደ ካብዚ ኣማራፂታት እዩ እዚ ናይ መውዓሊ ህፃናት ኣገልግሎት ብተቆፃፀርቲ ክትትል ዝግበረሉ እዩ ናይ መጀመርያ ናይ ህፃናት ትምህርትን ክንክን ኣገልግሎት ዝህብ እዩ ኣብ ገሊኡ ናይ ነዊሕ መዓልቲ ኣገልግሎት ክንክን ይህቡ ምክንያቱ ሰባት ኣገልግሎት ምእላይ ምእንቲ ክረኽቡ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ክፉታት እዮም እቲ ካልእ ኣማራፂ ፋሚሊ ደይኬር ዝበሃል እዩ ብተወሳኺ ፋሚሊ ደይኬር ዝበሃል ኣሎና እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቤት ናይቲ መምህር ዝውሃብ ኣገልግሎት መውዓሊ ህፃናት እዩ ስለዚ ንደቅኹም ናብ እንዳ ካልእ ሰብ ትወስትዎም ኣለኹም ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ኣንስትኤን ኣብዚ ኣገልግሎት ዝዋፈራ ኩለን ግና ኣይኮናን ንቆልዑኻ ናብ ቤት ሓደ መምህር ትወስቶም ሞ ኣብ ቤት እቲ ሰብ ክንክን ይረኽቡ ከምኡውን ብድሕሪ ሰዓታት ቤት ትምህርቲ ወይ ተምሃሮ ካብ ክፍሊ ቅድሚ ምእታው ወይ ምስ ተፈደሱ ዝውሃብ ኣውትሳይድ ስኩል ኣወር ኬር ዝበሃል ኣሎ እዚ እውን ሓደ ቆልዓ ቅድሚ ወይ ድሕሪ ትምህርቲ ምእላይ እንተደልዩ ዝውሃብ ኣገልግሎት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ንግሆ ብድሕሪኡ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ እዋን ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ወይ ስኩል ሆሊደይ ዝውሃብ ኣገልግሎት እዩ ኣብቲ ናይ መውዓሊ ህፃናት ኣማራፂታት ዘይርከበሉ ከባቢታት ንዝነብሩ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምእላይ ኣገልግሎት ይረኽቡ እቲ መምህር ኣብ ስድራ ቤት እቲ ቆልዓ ክንክን ይገብር ማለት እዩ ምእላይ ኣብ ኣባይቲ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጠን ካብ ካልእ ዓይነት መውዓሊ ህፃናት እተፈልያ ስሩዕ ወይ ተለዋዋጢ ሰዓታት ዘይሰርሓ ወይ በዳህ ወይ እተሓላለኸ ድሌት ዘለዎን ስድራ ቤታት ዝምልከት እዩ እቲ ሓምሻይ ዓይነት ምእላይ ቆልዑ ድማ ቅድመ ትምህርቲ ወይ ፕሪስኩል ዝበሃል እዩ ትብል ዶክተር ባክስተር ናይ ቅድመ ትምህርቲ ኣገልግሎት ምእላይ እውን ኣለና እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ዝተፈላለየ ስም ዝወሃቦ እዩ ብሓፈሻ ግን ቅድሚ ናይ ሙሉእ ግዜ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ ዘሎ ዓመት እዩ ብሓፈሽኡ ዝተወደበን ብዝሓፀረ መዓልትን ናይ ምእላይ ኣገልግሎት እዩ ኣብ ገለ ቦታታት ኪንደር ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ፕሪስኩል ብዝብል ስም ይፅዋዕ ኣብዚ ህፃናት ብዝተጠናኸረ ናይ ምምሃር ሃዋህ ከኣት ከም ዝጅምሩ ይገብር ናይ ፌደራል መንግስትን ምምሕዳር ግዝኣታትን ክልላትን ድማ ነዚ ዓይነት ቅድመ ትምህርቲ ዝግበር ምእላይ ቆልዑ ደገፈን ይህባ የን ብመሰረት ዶክተር ባክስተር ኣብ ኩሉ እዚ ኣጋጣሚታት እዚ ብጀካ መውዓሊ ህፃናት ቆልዓ ክንክን ክረክብ ኣብዚ ጅምረሉን ካብ ቤት ክወፅእ ዘሎ ዕድመን ንነፍሲ ወከብ ስድራ ቤት ከከም ኩነታትን ድሌትን እዩ ዝውሰን። ሚስ ጋርድነር ደቃ እግሪ ተኽሊ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እቲ ኣብ ናይ ስድራ ቤት መውዓሊ ኣገልግሎት ብፅቡቅ ከም ዝሰርሐላ እያ ትገልጽ።
I needed a service provider that looked after under 2-year-olds. And the area in which I live in doesn't have any long day care centers for that age group.
تحتي كلتا عمت نزو أدميهم عليتي أقل قلوت يدلين نيرو. إتي زنبرو لكباب دما أبت كلي أدمى نزو لو ناين وح ساعتات مو علي ما أكلات يبولون. بز مهنيات زي ناب مألي أبس درابيت كدلي جمركو. حانتي نيشتو مو علي هزانات زلوا نيشتو نايس درابيت ናይ መዓልቲ እተኣሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካልኦት ሰለስተ ተወሳኽቲ ቆልዑ ጥራይ ስለ ዘለዋን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ስለ ዘለውን ከም ብልጫ ገይረ እየ ወሲደ እያ። እቲ እንኮ ኣብ መውዓሊ ህፃናት ዝረኸብክዎ ጉድኣት እቲ ኣላይ ምስዘህሉ ወይ ሓደ ካብ ደቆም ዝኾነ ፀገም ምስዘጋጥሞ ወይ በዓላት ከካይዱ ምስዝደልዩ ስለ ዝዕፀ እዩ። ነዚ ከምዚ ግዜ ዝኸውን መማረፂ መውዓሊ ህፃናት ኣይነበረናን። እቶም ክልተ ዓበይቲ ደቃ ክልተ ዓመት ምስ መልኡ ናብ ሓደ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ኣገልግሎት መውዓሊ ህፃናት ክኸዱ ጀመሩ። ሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ምስ መልኡ ከዓ ኣብ ሰሙን ቁሩብ መዓልታት ናብ መውዓሊ ህፃናት ክኸዱ ከለዉ፣ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ድማ ናብ ኣዚሎ ወይ ፕሪስኩል ክኸዱ ጀሚሮም። ሚስ ጋርድነር ደቃ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ናይ ሓደ ቅድመ ትምህርቲ ከም ዝካፈሉ ምግባሮም ንትምህርቲ ድልዋት ክኾኑ ሓጊዝዎም እዩ ኢላ። ንሚስ ጋርድነር መውዓሊ ህፃናት ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ወይ ፕሪስኩል ካብቲ ደይኬር ሰንተር ዝሓሰረ ዋጋ ኮይኑ እያ ረኺባቶ። ዶክተር ባክስተር ማእከላት መውዓሊ ህፃናት ዝያደ ሓላፍነት ዝስከማሉ ብዙሕ ምክንያታት ከም ዘሎ ትገልጽ። ሓደ ሓደ ግዜ መውዓሊ ቅድመ ትምህርቲ ካብ ነዊሕ ሰዓታት መውዓሊ ህፃናት ቁሩብ ሕሱራት ክኾኑ ዝኽእሉሉ ምክንያት ናይ ፌደራልን ግዝኣታት መንግስትን ኣብቲ ዓመት ቅድሚ ትምህርቲ ዘላ ድጎማ ስለ ዝህብሉ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ህፃናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ማእከል ዝተመስረተ መውዓሊ ህፃናት ሙሉእ መዓልቲ ኣብኡ ከሕልፎ ስለ ዝኽእሉ እዩ። ን12 ሰዓታት ኢኻ ትኸፍል። ነቲ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ጥራይ ኣይኮንኳን ትኸፍል ዘለኻ ን10 ወይ 12 ሰዓታት ክንክን ትረክብ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ነቲ ግዜ እቲ ዝኸውን መግብን ካልእን ንዘድሊ ነገራት ትከፍል ኣለካ። ዶክተር ባክስተር ከም ትብሎ ካብ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ወፃኢ ናይ ስድራ ቤት መውዓሊ ህፃናት ኣብ ናይ ገዛ ክንክን ከምኡውን ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ንዝውሃብ ኣገልግሎታት ኩሎም ካብ ናይ መንግስቲ ኮመንዌልዝ ገንዘባዊ ሓገዝ ይረኽቡ እዮም።
We the Commonwealth government provide funding to the state that gets passed on to
ምስ ቅድመ ትምህርቲ ማለት ቅድመ ትምህርቲ ዘሎ ዓመት መንግስት ፌደራል ነቶም ኣብ ግዝኣታት ዘለው ናብ ቅድመ ትምህርቲ ዝመሓላለፉ ንግዝኣታት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይህብ እዩ። ንኣብ ማእከል መሰረት ዝገብር ኣገልግሎት ምእላይ ቆልዑ፣ ንናይ ስድራ ቤት ምእላይን ንካብ ሰዓታት ትምህርቲ ወፃኢ ዝግበር ኣገልግሎታት ምእላይ ድጎማ ንገብር ኢና። ዶክተር ባክስተር ባሓፈሻ እቲ ብመንግስቲ ሓባራዊ መንግስቲ ዝውሃብ ደገፍ ነቶም ብዙሕ ዘይመሃሩ ሰባት ዝለዓለ ጥቕሚ ምዃኑ እያ ትገልጽ።
For example, if you earn less than about $70,000 a year, you would be on the highest level of subsidy, which is 85%.
ንኣብነት ኣብ ዓመት ትሕቲ $70,000 ኣታዊ ትረክብ እንተኾንካ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ናይቲ ድጎማት ህሉ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ማለት 85 ሚእታዊ ወፃኢ ንመውዓሊ ህፃናት ካብ መንግስቲ ድጎማ ትረክብ። ንኣብነት $10 ዘኽፍሉ እንተኮይኖም ነቲ 85 ሚእታዊ መንግስቲ ይኸፍለልካ። እዚ ማለት $7.50 ዶላር ንሰዓት ንሕና ንኸፍሎ። ሽዑ ነቲ ዝተረፈ $1.50 ባዕልካ ትኸፍሎ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ናይ እቶት ደረጃ እንተ ደኣ ሃሊኻ ካብ መንግስቲ 30 ሚእታዊ ድጎማ ጥራይኻ ትረክብ። ካብቲ ኣብ ሰዓት $10 ንሕና $3 ንስኻ ድማ $7 ትኸፍል ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ነዚ ድጎማ ዝህብ እዚ እታ ስድራ ቤት ነቲ ናይ ንጥፈት ፈተና ማለት ስራሕ፣ ስልጠና፣ ትምህርቲ ከምኡውን ገለ ዓይነት ቦለንታ ወይ ካልእ ንጥፈታት ዘጠቓልል መርመራ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ። ገለ ማዕከላትን አጸደ ህፃናትን ክሳዕ ክልተ ዓመት ተፀበይቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ስምውላድካ ኣቐዲምካ ተራ ከተትሕዞ ዝሓሸ እዩ ናይ ኣገልግሎት ምእላይ ቆልዑ ድጎማ ንምርካብ ወላዲ ወይ ከዓ መፃምድቶም ኣውስትራልያዊ ዜጋ ወይ ከዓ ቀዋም ነባራይ ክኾኑ ወይ ድማ ፍቓድ ብዘለዎ ቪዛ ማለት ከም ፍሉይ ናይ ዝምልከቶ ቪዛ ከም ስፔሻል ካታጎሪ ቪዛ ወይ ቴምፖራሪ ፕሮቴክሽን ቪዛ ክህልዎም ኣለዎ። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናዕኩም። ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እዩ። ንዝያዳ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ክትነብሩ ከለኹም ዝጠቕምኹም ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን ንምንባር ዝጠቕምኹም ትሕዝቶታት ክፀንሐኩም እዩ።